Hostem Českého rozhlasu České Budějovice dnes bude muž, který vyrábí a rozesílá paličky k bubnům do celého světa. Vojtěch Pelíšek. Seznámíme se s ním už za chvíli. K poslechu vás zve Eva Kadlčáková. Dobré dopoledne z Českého rozhlasu České Budějovice, respektive ze dvora Vojtěcha Pelíška v Česticích na Strakonicku. Dobrý den.
Dobrý den.
My si dnes de facto trošku vyměníme role, protože host teď nejste vy, ale já jsem hostem u vás. Možná bychom si mohli vyměnit role úplně, mohl byste se mě začít ptát, ale tak daleko asi nepůjdeme. Takže ráda bych představila našim posluchačům Vojtu Pelíška, který před několika lety převzal zavedenou firmu Pelwood od svého tatínka. Firmu, kterou on založil na počátku 90. let, vybudoval obrovské renomé a dnes vyrábí paličky pro celý svět. Jaká je historie té firmy? Tatínek prý začal s prvními paličkami už v 69. roce, takže tam přece jenom ještě nějaký časový úsek, který bude potřeba vysvětlit.
Tak můj otec byl vyučený umělecký truhlář a zároveň hrál na bicí. A ještě spolu s tím s nimi v Praze v domě bydlel profesor Krčma, který hrál v symfonickém orchestru hlavního města Prahy. V té době paliček bylo málo a byly nekvalitní, bylo málo typů. No a začalo to v podstatě tak, že pan profesor přišel za tátou, jestli by mu nějaké paličky vyrobil a nebo jestli by mu nějaké předělal. Tak to byla asi první objednávka. No a potom tím, že otec sám hrál na bicí, dokonce několik let měl takzvané svobodné povolání, kdy se živil pouze hraním v kapele, tak si vyráběl paličky pro sebe a pro pár nejbližších přátel. V roce 89, kdy nás zastihla sametová revoluce, tak už jsme nebydleli v Praze, ale bydleli jsme tady u Strakonic v jedné malé vesničce, kde táta pracoval v obecní truhlárně na zámku a v podstatě nebylo asi moc nad čím přemýšlet, takže velmi brzy po revoluci založil firmu Pelwood a začal vyrábět paličky.
To znamená, že vy jste, Vojto, ze sourozenci vyrůstali nejenom tady v Česticích na faře, kde se nacházíme, ale i v truhlárně, v paličkárně. Je to vaše dětství, je to váš život.
To živnostenské podnikání je prostě takové, takže u nás kancelář byla v obýváku. My jako děti jsme přesně věděli, jak přijmout objednávku. Tenkrát se objednávky buď vyřizovaly telefonicky, anebo faxem. A tím pádem jsme znali i portfolio paliček, tím pádem jsem poznal zákazníky a dá se říct, že v tom procesu výroby jsme byli namočeni celá rodina, více či méně už od malička.
Takže vy jste jako děti už přijímali objednávky? Jak jste to dělali?
No tak měli jsme takový, přesně si pamatuju, jaký typ telefonu, takový Panasonic fax se sluchátkem a byla tam ta kazeta se záznamníkem, takže prostě zazvonil telefon. Ten telefon někdo zvedl a řekl firma Pelwood, byl to třeba 5letý Matěj, napsal objednávku na papír a zanesli jsme ji dolů do skladu, kde se s tím potom dál pracovalo a ta objednávka se vyřídila. Samozřejmě stávaly se i nehody, protože třeba přišla objednávka faxem a prostě tím, jak jsme tam žili, já jsem ze 4 dětí, tak jsme žili v tom obýváku, leckdy tam nebylo úplně všechno správně poskládané, no a prostě objednávka se občas zakutálela někam pod stůl, ale zase tenkrát na nějakém dni úplně tak nesešlo, takže potom jsme ji objevili při úklidu, objednávka se zpracovala a k zákazníkovi dorazila.
Z kraje to byly objednávky jenom z Čech, anebo třeba vám přicházely už v angličtině a vy jste jako 5leté děti se potýkali i s tím?
Z kraje to byly převážně objednávky z Čech, ačkoliv otec se hned po revoluci snažil a docela se mu to i dařilo prodávat paličky tady do Německa. My jsme asi půl hodiny od německých hranic. Nicméně ten prodej do ciziny byl vždycky poměrně komplikovaný. Dá se říct, že skutečný průlom tam přinesla až Evropská unie pro nás, kdy nyní v rámci Evropské unie prodávat, obchodovat je úplně stejně jednoduché jako v rámci České nebo Slovenské republiky. Nicméně ta komunita bubenická velmi brzy. Měli jsme například obchodního zástupce v Dánsku, již v těch 90. letech, to byl otcovo kamarád a dokonce se domnívám, že to byl spolužák z konzervatoře. Takže díky tomu jsme měli i zákazníky anglicky mluvící a dá se říct, že ten jazyk jsme tak trošičku nasávali. Také tomu přispělo to, že naše babička žila od roku 74 v emigraci ve Velké Británii, takže jsme ji často navštěvovali. A ten jazyk, který jsme tenkrát nasávali nejdřív tak trošku pasivně, tak v podstatě dostali pod kůži všichni a dá se říct, že celá rodina se anglicky domluvíme.
Tak to je možná téma, ta cizina, které si necháme pro následující vstup našeho povídání s Vojtěchem Pelíškem, dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte pořad Dopolední host. Jímž je dnes Vojtěch Pelíšek z Čestic, kde se vyrábějí paličky, bubenické paličky do celého světa. Pojďme si teď tedy povědět, kam až všude se ty čestické paličky od Pelíšků dostanou.
Asi měsíc zpátky jsem dostal fotku, že naše paličky hrály v opeře v Sydney, tak jsem si říkal, tak to je hezká zpráva. Nejčastěji ty paličky pochopitelně dodáváme po Evropské unii, protože je to skutečně naprosto jednoduché. Není problém ty paličky kamkoliv po Evropské unii dodat. Kurýři to umí, ta dodací lhůta je velmi krátká, náklady na dopravu nejsou příliš vysoké. Jakmile je to mimo Evropskou unii, tak je to malilinko komplikovanější. V tomto případě je pro nás velikou komplikací takzvaný Brexit, kdy my jsme před Brexitem vyváželi zhruba 30% do Velké Británie. Skutečně ten náš kamarád, obchodní zástupce Darren, který tam asi už skoro 20 let působí, tak tam vybudoval velikou komunitu bubeníků hrajících s našimi paličkami. Skoro to vypadalo, že nám to zlomí vás ve smyslu, že prostě se nepodaří ty prodeje tam udržet. Do toho přišel COVID, který tomu přidal další ránu, protože Velká Británie velmi bojovala v době COVIDu. Ta opatření tam byla velmi striktní, malinko se zpožděním, ale zase o to déle a bubeníci přestali hrát. Co se týče Brexitu, tak hodně bubeníků přestalo hrát z toho důvodu, že byli zvyklí jezdit hrát do Evropy a najednou není možné do Evropy vycestovat. Je to komplikované, potřebujete povolení, potřebujete to povolení žádat 2 měsíce předem. Takže spousta bubeníků bohužel ve Velké Británii pověsilo toto řemeslo na hřebík. Nicméně my jsme tedy vytrvali a zdá se, že se nám to vyplatilo, protože ty prodeje se vrátily na původní hodnotu a přichází noví bubeníci, takže věřím, že už to dopadne dobře. K vaší otázce, takže je to Evropská unie, tam zejména máme silné trhy. Polsko, Skandinávie, ve Finsku je obrovská muzikantská základna. Benelux, kde je spoustu pochodových kapel, spoustu jazzových kapel. Československo, jsem velmi rád, že se nám daří získávat československý trh, rozšiřovat tady tu naší rodinu bubenickou. A taková exotická země, kam dodáváme, je Izrael. A Izrael má svoje specifikum v tom, kromě toho, že teda podléhá vývoz celnímu odbavení, že je jeden jediný způsob, jeden jediný dopravce, jak tam ty paličky dostat. A ta doprava trvá v průměru 2 měsíce, ale občas se nám stane, že ty paličky tam jdou třeba půl roku. V momentě, kdy opustí ten balík Českou republiku, tak už nad ním nemáme kontrolu a už musíme jenom doufat. A dokonce se nám stalo, že jednou ten balík nedorazil vůbec, tak jsme vypravili nový a ten tam dorazil za 3 měsíce a za další 3 měsíce dorazil ten první. Aho. Ale jinak naše paličky tam mají strašně rádi, takže v tom chceme dál pokračovat.
Říká Vojtěch Pelíšek, dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Vracíme se do rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Vojtěchem Pelíškem. U něj doma na dvoře jsem ve skutečnosti na návštěvě já, ale to nevadí. Budeme si dál vyprávět o vašich paličkách, o vašem biznesu, o vašem životě. Jaké slavné muzikanty máte v portfoliu? Kdo všechno Spellwood paličkami hraje?
Tady k tomu bych asi řekl, že my nejsme největší výrobce paliček, to znamená, my si nemůžeme dovolit spolupracovat s velkým množstvím slavných bubeníků. Snažíme se podporovat spíše talenty, spoustu mladých talentů, těch máme opravdu velké množství, ale máme i několik opravdu významných muzikantů, já bych ovšem byl nerad, abych některého urazil, pokud to zapomenu vyjmenovat. Takže zcela jistě ten nejslavnější je Russell Gilbrook z Velké Británie, který hraje s opravdu legendární hardrockovou kapelou Uriah Heep. Oni hrají skutečně po celém světě, hrají už asi 50 let. Velmi často hrají i v České republice. Příští rok mají velký jubilejní koncert s Judas Priest a tuším se Saxons v O2 aréně. Ale například spolupracuji nově s bubeníkem Pavlem Waldmanem, což je mladý talent, který po vystudování hudební školy v Berkeley, což je slavná hudební škola ve Spojených státech, úspěšně absolvoval přijímací řízení do slavné kapely Air Supply, kterou sice podle názvu my v Čechách tady neznáme, ale kdybychom si pustili jejich největší hity, tak zcela jistě zjistíme, že tu kapelu latentně známe a oni hrají skutečně také po celém světě. Pavel mi teďko nedávno poslal zrovna tu fotku ze Sydney, ale mezi tím hrál na Havaji, u Niagárských vodopádů a já nevím kde ještě, takže oni skutečně hrají hodně. A tady v Čechách potom máme například muzikanty, já velmi často říkám Jirka Pátek z Vysacího zámku, protože Jirka je takovej úkaz a mám ho rád. Navíc jsme se nedávno viděli, tak jsem si na něj teďko vzpomněl, ale je tam třeba Martin Houdek z Monkey Business, velmi významný hráč je Mika Ronos, který taky udělal velkou kariéru, hrál se slavným zpěvákem v Itálii, objížděl ty největší arény, nyní hraje s kapelou Trouble Gang a občas s Reddy Kirken. Takže těch bubeníků je skutečně velmi mnoho. Mám tam Dominika Kopečního z Voxelu, ale bylo by špatné zapomenout například na jazzmeny, jako je Branko Kryžek, který je prostě jeden z nejlepších jazzových bubeníků tady v České republice, Kamil Slezák a další. Takže jich skutečně mnoho a kluci, pokud jsem na někoho zapomněl, tak se strašně omlouvám. Příště se polepším.
Dobře, že jste připomněl, že to nejsou jenom rockeři, ale že to jsou i jazzmeni, jsou to, jak jste už tady předtím zmiňoval, třeba ty pochodové kapely. Jsou tam nějaké důležité rozdíly v těch paličkách podle toho stylu? A jestli třeba se to i diametrálně liší od toho, jakou paličku si zvolí symfonik?
Těch parametrů je velmi mnoho, ale úplně nejvíc záleží na tom, jak ten bubeník tu paličku cítí a vnímá. Takže jsou paličky, které svým tvarem nebo zpracováním jsou předurčeny pro ten, který styl, například slabé paličky s malou hlavičkou pro latinu nebo pro swing, nebo potom robustní paličky s mohutnou hlavičkou pro tvrdší styly, ale strašně moc záleží na tom, jakou ten bubeník má techniku hry, jaký má úchop, co od té paličky očekává. My vyrábíme dvě jakosti paliček, ta první, ta prvotřídní, ta je skutečně bezvadná, to dřevo je výběrové, má naprosto rovná léta, ty paličky jsou přesně hmotností, pasují k sobě a v rámci toho modelu jsou vždycky stejně těžké, ale třeba do Velké Británie dodáváme obrovské množství paliček takzvané druhé jakosti, kdy to dřevo už úplně neodpovídá těm přísným požadavkům a ti bubeníci, a jsou to velmi často slavní bubeníci, například z kapely The Jam, hrají tou druhou jakostí a jim to úplně jedno, prostě vezmou jakékoliv paličky do ruky a hraje se jim s nima dobře, takže skutečně záleží na každém. Jo? Ale možná jsou tam také malinko kulturní rozdíly, kdy mám vypozorováno, že třeba německý bubeník by si paličku takzvaně druhé jakosti nikdy nepořídil. Německý bubeník prostě vyžaduje naprostou preciznost a ty paličky, přestože my je vážíme na digitální váze, tak oni si ještě doma převáží, jestli to skutečně tak je. A ono tomu tak je.
Německý bubeník chce Mercedes.
Ano, je to přesně tak, je to přesně tak.
S Vojtěchem Pelíškem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, teď nahlédneme do jeho čestické dílny. Povíte nám něco z know-how, jak se taková palička vyrábí, jak přichází na svět?
Povím, protože já i když vám tady řeknu všechno know-how, tak bez těch zkušeností, které prostě získá člověk časem, tak stejně paličky dobré nevyrobíte. Takže s čistým svědomím můžu některé know-how vyzradit a snad se na mě nebude Kája, který je mým hlavním soustružníkem, zlobit. V zásadě platí to, že bez prvotřídního polotovaru, což je v našem případě hranol, z kterého soustružíme, tak nemůže být prvotřídní palička. Takže my se na přípravu toho hranolu hodně soustředíme a je to naše silná stránka. Dá se říct, že díky přípravě hranolků, kdy vyrábíme velmi přesné hranolky, které potom vážíme a přidělíme každému typu paliček konkrétní hmotnost, tak umíme skoro laboratorně přesně definovat, jakou hmotnost ten, který typ paliček bude ve výsledku mít. To znamená, že přijde bubeník a řekne, já bych chtěl tento typ paliček, ale pokud by mohly být o 6 gramů těžší a my jsme schopní jít a tu paličku mu vyrobit, takže to je veliká přidaná hodnota.
Takže pardon, děláte paličky i úplně na míru, na přání.
Ano, my máme poměrně široké portfolio paliček, které máme standardně skladem a většině bubeníků vyhovují, to znamená, že si vybere z tohoto katalogu, ale čas od času někdo zjistí, že by chtěl tu paličku nějakým způsobem upravit anebo vymyslet úplně nový typ paliček. To není ale úplně jednoduché. Není to tak, že když přijde bubeník a namaluje si paličku, jakou by si představoval, tak my ji vyrobíme a ona bude fungovat. Takhle jednoduše to nefunguje, protože my pracujeme s parametry, jako je průměr, délka, ale také těžiště, hustota toho dřeva, tloušťka krčku, délka zúžení, tvar hlavičky a velikost té hlavičky a poskládat tyto parametry dohromady tak, aby to fungovalo, není skutečně jednoduché.
A jakou tam třeba hraje roli hustota dřeva?
První vliv je jasný nebo zřejmý, to je hmotnost té paličky a druhý vliv, který nevím, jestli je úplně tak zřejmý, je výdrž té paličky. Pokud vyrobím paličku z nejlehčího materiálu, tak nevydrží tolik, jako když ji vyrobím z toho nejhustšího materiálu. Zároveň ale ten bubeník
šetří ruce.
Šetří ruce, šetří nástroj, takže je to o nějakém kompromisu nebo o nějakém řešení, kdy vyrobíme paličku, která zároveň bude mít dostatečnou výdrž, protože je to spotřební materiál a zároveň se bude bubeníkům s ní dobře hrát.
Je to alchymie. Kolik dohromady druhů těch paliček tedy vyrábíte?
To nejsem schopen spočítat, protože těch customizovaných neboli upravených paliček je asi skutečně nespočet za těch více jak 30 let. Ale katalogových rozměrů máme, řekněme, 2 nebo 3 desítky. Ty se ale multiplikují 2 druhy dřeva, protože pracujeme s habrem a s americkým hikorem, což je ořešák. A pak ještě vyrábíme ve 2 jakostech a většinu paliček vyrábíme také v mutaci s nylonovou hlavičkou. Takže bude to několik set těch běžných a pravděpodobně už několik tisíc těch customizovaných typů.
A kromě paliček, těch klasických bubenických, vyrábíte i tympánové paličky nebo dřívka, ozvučná a další.
Ano, velký bestseller v poslední době u nás jsou ozvučná dřívka. Možná, že v době covidu začaly mateřské školy a i jiné školy více dbát na hudební výchovu. Nedokážu si to vysvětlit, ozvučná dřívka nestíháme vyrábět. To říkám s úsměvem. Ale vyrábíme také různé druhy tympánových paliček, které se liší průměrem, délkou. Ty paličky se používají buď do orchestrální hry, nebo spousta lidí je kupuje na fandění, na fotbalové nebo hokejové stadiony, nebo prostě chtějí ozvláštnit svoji hru v kapele. Vyrábíme spoustu různých špejlových metliček, které se zase používají pro, řekněme, unplugged hru, nebo v nějakém komornějším prostředí na svatbě nebo na nějakém večírku. Vyrábíme několik typů pochodových paliček, protože, jak jsem říkal, tak v rámci Beneluxu prodáváme opravdu velká množství, tam mají pochodové kapely velikou tradici. Takže nevím, kolik desítek typů vyrábíme, řekněme 20 typů různých metliček a tympánových paliček.
A vy, Vojto, jako muzikant, který se u tatínka vyučil nejenom řemeslu vyrábět paličky, ale i tomu bubenictví, vy si ještě někdy zahrajete, anebo už se nemůžete na paličku ani podívat?
U mě to spíš souvisí s rodinnou situací. Když jsem studoval vysokou školu, tak jsem hrál poměrně hodně, dokonce třeba 80 koncertů za rok, což pro studentský život není žádný problém. Nicméně mě se ta životní situace změnila, já mám 4 malé děti a zažil jsem otce, který hrál hodně často a byl hodně často pryč, a chci to dělat malinko jinak, takže já v tuto chvíli hraju opravdu velmi málo. Mám třeba 6-7 koncertů za rok, které si ale užívám. A velmi mě to baví, pokud hraju. A jsem přesvědčen, že přijde zase doba, kdy budu hrát třeba i každý den, ale teď skutečně by mi přišlo škoda netrávit ten čas se svojí rodinou.
Říká Vojtěch Pelíšek, náš dnešní dopolední host. Poslední část rozhovoru u Pelíšků na zahradě se teď odehraje prostřednictvím Českého rozhlasu České Budějovice, kterým jej přenášíme dál k vám, našim posluchačům. Tak bych se teď ráda zeptala právě na něco málo, co budete chtít prozradit z toho soukromí. Vojto, váš tatínek Ivan Pelíšek bubnoval pro Abraxas asi 30 let, že? Založil tady v Česticích úspěšnou firmu, která vyrábí bubenické paličky. Vy jste si zahrál s jakými kapelami?
Já jsem měl to štěstí, že jsem zaprvé mohl alternovat s tátou v kapele Janis Joplin Revival, což je krásná hudba a byla tam krásná parta, nebo stále ještě je. A v době potom, když jsem byl na vysoké škole v Praze, tak dokonce jsem byl já jako ten hlavní bubeník a táta alternoval se mnou. Takže s těmi jsem skutečně projezdil nejen Českou republiku a velmi jsem si to užíval. Hráli jsme velmi často v Malostranské besedě, ve vagónu a tak dále. Mezitím jsem měl několik menších projektů a na co velmi rád vzpomínám, jednoho dne, ale už to je možná 20 let zpátky takřka, mi zavolal kamarád, který hrál tenkrát s velmi populární kapelou Tleskač, že se jim zranil bubeník a že zítra mají koncert. V příštích 14 dnech 10 dalších koncertů, převážně na všech velkých festivalech, a že potřebují nutně bubeníka a že já jsem jediný, kdo se to do zítra stihne naučit. Takže já jsem všeho nechal, vzal jsem si paličky a jel jsem do Plzně, kde mi půjčili ten bubeník, jejich mi půjčil jeho bicí. Dostal jsem kazetu, poslech jsem si ty písničky, napsal jsem si takové taháky. Ono se jednalo o ska muziku, já jsem nikdy ska muziku nehrál, ale je to hezká taneční hudba. Naštěstí to nebyly moc složité party, takže jsem to nějak zvládnul. Přesně si pamatuju větu, kterou mi řekl jeden z jejich hráčů po první zkoušce ten samý den, kdy mi řekl: Vojto, ty jsi makáč. A měl jsem to štěstí, že jsem s nima objel velké festivaly jako Rock for People, Masters of Rock, Vizovice a tak dále. A opravdu jsem si to velmi užil. Takže já vzpomínám rád na to hraní. Bylo to fajn, ale zároveň je to opravdu velmi náročné řemeslo. Kdo to nezažil, tak tomu asi těžko bude věřit, ale je to opravdu těžká práce. Stojí za ní spoustu dřiny a není to rozhodně chléb zadarmo.
Být bubeník nebo vůbec být muzikant a jezdit po koncertech, jezdit po turné, jak to myslíte?
Náročné je všechno. Ten bubeník to má možná o to náročnější, že obvykle sebou vozí až několik set kilo vybavení, které musí někam nanosit, pak ty bubny musí rozestavit, odehraje náročný dvouhodinový koncert, musí to zabalit a jede někam z Ostravy přes Prahu domů do jižních Čech, kde to ve 3 ráno nebo ve 4 ráno nebo ještě později musí znova vynosit někam a pak teprve si jde lehnout. Ale náročné to mají i ti, co nehrají na bicí, protože žijete dost často v dodávce, natěsno s partou lidí, takže dochází k určitému psychickému opotřebení. Navíc ten život rockového muzikanta je, jak známo, náročný i z jiných důvodů. A když to potom poskládáte dohromady, tak opravdu já obdivuju kapely, které takto vydržely jezdit desítky let a nerozpadly se, protože je to náročné skutečně nejenom na psychiku, ale i na tělo.
Kolik mimochodem paliček spotřebujete na jeden koncert nebo na jednu takovou koncertní šňůru?
Tak, teď bych se mohl střelit do vlastní nohy, ale nechci to udělat. Já samozřejmě testuji naše výrobky, takže testuji i paličky první jakosti, i paličky druhé jakosti a troufám si říct, že pokud si koupíte Higorové paličky první jakosti, tak je za ten koncert nezlomíte. Samozřejmě není to ingot, ten materiál my nevidíme dovnitř, ale snažíme se podle vnějších znaků poznat, jestli i vevnitř je to v pořádku. Takže mě paličky vydrží dlouho. Většinou to dopadne tak, že pak někomu dáte, anebo že je vyřadím prostě proto, že mohu a mohu si vzít nové z regálu.
Já jsem četla, že vaše paličky vydrží všechno. Kolik ale vydrží bubeník? Kolik vydrží člověk? Kolik vydržíte vy?
Znám spoustu bubeníků, perfektních, nejlepších bubeníků na celém světě a dost často skončí prostě proto, že je třeba začnou bolet záda nebo že mají jiné zdravotní potíže. Je to fyzicky velmi náročné, je to náročné určitě jako vrcholový sport, pokud děláte hru na bicí nástroje na vrcholové úrovni, je to strašně moc náročné. K tomu ještě nepravidelný životní rytmus, který určitě tomu nepřidá, takže ne každý to zvládne dělat. Já obdivuju mého otce, který ještě takřka v 70 letech ještě jezdí na koncerty a ještě to všechno absolvuje. ale je potřeba to dělat jako každý jiný sport, je to třeba dělat pořádně, takže správnou techniku hry, správné držení těla, správné držení paliček a pak možná je k tomu potřeba ještě trošku toho štěstí.
A tím se možná dostáváme k tomu druhému významu. Co vydrží vaše firma, co vydrží Vojta Pelíšek jako její šéf? Vy jste převzal Pelwood po tatínkovi v roce 2018, tuším, takže aniž byste to tušil v nešťastném období těsně před covidem, takže jste si asi prošel zkouškou ohněm. A navíc jsem slyšela, že není snadné převzít živnostenskou firmu, živnost, že jste si ji musel vlastně založit znova. Tak co to obnášelo? Co vydrží tenhle Vojta Pelíšek?
Pro mě výroba paliček byla vždy srdcová záležitost. Tím, že s tátou jsme byli tak nějak neustále v kontaktu, znal jsem bubeníky, znal jsem ty lidi, znal jsem procesy, jezdil jsem s ním na veletrh do Frankfurtu vystavovat, tak jsem k tomu měl velmi blízko a mě potom táta překvapil, když se blížil důchodovému věku, že najednou řekl, tak já to pomalu začnu ukončovat. A my jsme s tím nikdo nepočítali. Za prvé táta byl v dobré fyzické i psychické kondici a mysleli jsme si, že bude pokračovat dál třeba 5 let, 7 let, dokud mu to zdraví dovolí. Ale on má malou dceru a rozhodl se, že radši ten čas bude věnovat jí, což naprosto chápu. A já jsem v tu dobu měl velmi dobré zaměstnání, které mě bavilo a dokázal jsem dobře uživit svoji rodinu, ale naštěstí jsme měli vyřešené bydlení a měli jsme nějaké úspory, tak jsem se rozhodl, že to zkusím.
Mimochodem, vy jste strojní inženýr, dodáme pro naše posluchače.
Ano, já jsem strojní inženýr.
A pracoval jste u nás v Budějovicích?
Nejprve jsem pracoval u vás v Budějovicích v jedné nejmenované nadnárodní firmě, pak jsem ale pracoval tady ve Vimperku, takže jsem to měl už trošku blíž a v té době jsme začali tady stavět náš domeček. A díky tomu, že tedy jsem neměl žádné velké závazky finanční, žádnou velkou hypotéku, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Já jsem ale nevěděl, že jsem rozhodnut do toho jít. A jednou jsem se bavil s jedním mým obchodním partnerem, a když obchodní schůzka skončila, tak jsme se bavili už trošku neformálně a já jsem mu o tom začal povídat a říkal jsem, že nevím, že asi se mi nechce, že asi prostě se nerozhodnu a on říká, pane Pelíšku, já vás teď hodinu tady poslouchám, nepustil jste mě ke slovu, máte jiskřičku ve očích a mluvíte jenom o paličkách. Vy už jste vevnitř dávno rozhodnutý. A vlastně ten pán mě otevřel oči a pomohl mě se rozhoupat. Takže já jsem tu firmu převzal. A v tu ránu se to začalo všechno sypat, takže nejdřív přišel Brexit, pak přišel COVID a bylo to opravdu velmi náročné, ale živnostník má tu vlastnost, že živnostník, když dojde k takové situaci, tak se dokáže uskromnit. Trošku problém je v tom, když máte zaměstnance, takže prostě našli jsme nějaké řešení takové, aby jsem je nemusel propouštět. Naštěstí tím, že trhy jsme měli už tenkrát poměrně dobře diverzifikované, tak to bylo tak, že vždy nějaký trh alespoň nějak fungoval a objednával. A tu krizi jsme, to byla krize veliká a dlouhá, jsme přežili a my jsme využili ten čas k tomu, že jsme spoustu věcí stihli předělat. Já jsem rozpustil rodinné úspory jednak do toho, abychom udrželi zaměstnance a jednak jsem investoval do, řekněme, hardwareu nebo zlepšování procesů. A jsem schopen říct, že jsme po té krizi zůstali silnější, takže každá krize je příležitost k tomu něco změnit a to se v tomhle případě potvrdilo. Ale také i během té krize jsme si našli čas na sebe a na rodinu, takže to dobře dopadlo.
Říká Vojtěch Pelíšek na závěr našeho rozhovoru, u toho dobře dopadlo, skončíme, ať všechno dál dobře jde. Mějte se moc hezky a děkuju za přijetí.
Děkuju mockrát, naschledanou.
Naslyšenou.